maldisyon wenno kaugalian. Anya ti kayat nga saan daytoy kadatayo itanga panawen. Daytoy kadikat maibilang nga maysa nga napintas nga wagas wenno lapad iti maysa nga napintas nga panagbalbaliw ken panagrangay. Daytoy kadikat masapul nga iwanan ken taginayunan. Wenno ko na intayo nga masapul nga lipatan ng daytoy maipaay iti panagrangay ken pannakapabaro. Intayo man kita anda ito yung adal gagayam, mayan natop iti teksto nga daanan tayo ita. Kat kita tayo no kasano no inya dagiti prinsipyo dagito yung akogalyan, mainaag ka dagiti bilbili ni ti Apo. Dahito yung katbabaan iti panangilawlawag kada tayo ni Pastor John Gananciel, iti dahito yung programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Isu ti amin ko, isu poon, anges daytoy biag ko, isu't Apo nga adatoy puso, ragsak tal na piksa ti ka.
Limbag kung nagasat ngal daw kada kay aming kagabsat kung gagayem iti dayto yung oras, at ti manan ti kagabsat kung pagayam yo, Pastor Jun Gananciel, tap namang ibagnus kada kayo kada giti napipintas unay nga adal, manipod ti nasantuan nga surat. Iso nga mangidalan kada tayo, iti nasantuan kung naragsak a panagbiag. Ti adal tayo kakabsat ng gagayem kat na ibatay ti may kasangapulo kat lima a kapitulo iti libro ti Mateo. Kat da ito'y nabingay ti lima nga topiko kat kidawag nga rod nga alaan tayo kumandig iti Biblia tayo iti panangsurot tayo kadigito'y nga adal. Ngamsakbay iti day takakabsat ng gagayem intayo man basit sublyanan digiti napalabas nga adal tayo. Kuna natin may katalupulo, ingga natin may katalupulo kat may isang birsikulo. Ngam iti nakita na iti angin, nagbuteng, kat iti mangrugi alumnod, nagikis ako na apo isalakan na, kat dagos ani Isus, inunat na ti ima na, kat inigaman na kat kirunana kinkwa na, o si kaabasit ti pamati na, apayapay nga nagdudwa ka. Ti panawun tayo kakabsat kang gagayem, kat kasla tayo mat nga ni Pedro, nga ti damo kat napudot ti pamati tayo kin Isus, numabalin kat kayat tayo nga mga ramid, kadigidya nga trabaho, nga di tayo kaya, kat makaya tayo. Ngumgapo ti rigat iti biag, panubok nga sumangbay, kat kasla tayo nga ni Pedro, nga grugi nga malnud, nga magyaman tayo kakabsat kin gagayam ko, gapo tanayat kin naasi ti Dios kada tayo, kat adalat ta nga tumulong kin mangisalakan kada tayo, iti nyaman nga pasamak, nga kasla ting kastana kin ni Pedro, nga edi kunana nga apo, isalakan dak, kat inigaman na isuna, kat saan nga nalmas. Sanga kuna ti Dios nga agrigat ka nga muna, sakbay nga tulungan ka, kin saan nga mabayag iti panaggaraw ti Dios kakabsat. Gapot at ipanaggaraw na, kat tay makuna nga dagdagos, nulakit di dumawat tayo kinkwana, iti asi na, kat ti Dios, iti pangpangruna tayo, iti biyag tayo. Basan tayo kakabsat iti may katalupulo, kat duwa aging gana ti may katalupulo, kat talo nga birsikulo. Kat iti simrak dati barangay, nagtal na iti angin. Kat digiti adda iti barangay, nagdaydayaw da kinkwana akon kunada. Kinapudno na, asikati anak ti Dios. Inaramid ni Jesus dito yung milagro para matlang kinkwana. Tapno dagiti makaimatang iti deto nga milagro, kat agdayaw kinkwana. Ngamanyan nga nakalkaldaang, agsipot ta itang agundaway, kat uray manpay adati milagro nga may matangan tayo, kat manmanulat tati umasidag, kat mamati iti Dios. Uray ni Pedro nga nagnatidanong, kat imbawing nati panangkita na, kat gistay isuna ti panakalnud. San ko nga babalawin ni Pedro, iti deta, agsipot ta kastak mo at kakabsat kang gagayim ko. Adu nga gundaway nga napukawak iti pamati, gapo ti panangibawing ko ti panagkitak, manipod kin Isus, kadigiti na inlubungan nga banbanag. Daytoy launay ti mapaspasamak aging gaita. Ngam napasamak amin digitoy, tapno maadal tayo, katagdayaw kanagtalig tayo kin Isus, as ipupudno. Kung titalo nga maudi nga bersikulo, titalo pulo katupat aging gana titalo pulo katinam kunana, kat hindi nakabalasyo dati sa bali abangir, imay dati daga aginisarit, kat idi iso na amuan, digiti tao, iti dayjay adiso. Nagbaonda ka digiti amin abudeng, iti aglawlaw. Kat inyagda kinkwana, digiti amin amasaksakit. Kat dinawat da kinkwana, amasagid da kumalaang iti uray pingir, iti gagay na. Kat iso amin digiti ng sagid, na paimbagda. Digiti kakabsat iti naudi nga adal tayo, itangarod katrogyan tayo nga basaan, iti munakan may kadwa nga bersikulo, iti deti teksto tayo, iti libro ti Mateo, may kasangapulugat lima nga kapitulo. Rugyan tayo nga rin nga basahin iti munakan may kadwa nga bersikulo. Kastiti kuna na, idin imay da kinisus na gitiskribas kan pariseyos, anagapu ti Jerusalem, akun kuna da. Apayapay na gitiadalam, salungasingan dati kadawyan na gitipanglakayin, tadida bugwan na gitiimada, numanganda iti tinapay. Imasidig nga rin na gitiskribas kan na gitipariseyos kinisus, kan na gitiadalan na iti daytoy nga gundaway. Kat makita tayo kagamsat nga saan nga makuna nga nasayat da ito yung panagkikita da. Agsipod da saan nga imay da gito nga iskribas, kan pariseyos tapno awatan da, winudayawan da, tisurusuro ni Isus. Ngum napan da gito'y kadakwada, tapno mapanda usigan, kan idarom ni Isus iti kunada nga panaglabsing na iti lindag iti tao. Winutay tradisyon nga makuna, nga patyan da gito'y nga tattao, nga pasit iti bilin iti Dios. Kaya da nga mamuan, nuapay nga salsalang usingan da iti lintag, da giti lalakay, nga iso ti panagbuggo ti ima, sakbay ti pananganda iti tinapay. Dito kat iso di sirimonya nga panagbuggo, kat saan nga tayo kadawyan nga panagbuggo tayo iti ima, gagayim kin kakapsat ko. Adu di kiti tao iti deta nga panawin nga ti panagkaamuda, kat no nagbuggo ka ti nasirimonyaan, kat nadaluskan iti akinunag, kat nakinwar nga pasit iti bagi tayo. Ituloy tayo nga basahin iti may katlo nga bersikulo, kat iso simungbat kat kayo na nakadakwada. Da kayo apayapay nga salungasingan nyo mat, itibilin ti Diyos, aga po kadigit ikadawyan nyo. Makita tayo nga ni Isus kitdi, tinang pabasol kadakwada. gapu ti panaglabsing da iti lintag ti Dios, gapu ti lintag na kiti lalakay. Uri ka di gito yung kapanawin, kat kasto iti mapaspasamak, san ka di gagayem? Basan tayo ti may kapat, aging gana ti may kanem, abirsikulo. Ta iti Dios imbilin na akun kunana, dayawam ni amam kaniinam. Kat ti agsaw ti dakas ti ama kanina, mapatayan kuma iti patay. Ngamda kayo kunayo, uri si asino ngag kunanto ti amana, wino inana, amin dayjay, anabalin ko kuma, nga pagsirbiking ka, na idaton da ti Dios. Dayto isan nanto nga padayawan ni amana, iti kasta pinukaw yo, ti kapapaayan iti bilin ti Dios, gapo ti kadawyan nyo. Wen gagayem ken kakabsat ko, kuna ti Dios nga rumbeng nga dayawan tayo iti ama ken ina tayo, babaen ti panagtulong tayo kadakwada, ket karaman dayto iti financial nga banag. Ngem digitoy nga eskriba ken pariseo, ket kunada nga nuintad mon ti kwartam iti Dios, akasagot, saanen nga kasapulan nga tulungan pay damam ken inam. Makitkita tayo kakabsat nga gararamid da, iti ibilang da nga nasayat nga aramid, tapno labsingan da iti lintag iti Dios. Nga mamati akpaila ang gagayim ken kakabsat ko, nga iti maysa nga kapintasan nga wagas, tapno adda nga masubok iti maysa nga makuna nga Kristiyano, ket babaen iti kwarta saan kadi. No kasano nga gastusan tayo ti kwarta ti Dios, ken ti bukod tayo nga kwarta. Nga makita tayo nga dagiti pangulo ti reliyon, iti panahon ni Isus, ket iliwliwas da dagiti tao, iti ribbangan da. Ammo nga ti kayat ti Dios ket bayadan tayo pay, iti dagiti utang tayo, sakbay nga bumulod tayo man ti uray sino. Kaya't ti Diyos nga nadan tayo iti kinatao tayo, kat pagribangan tayo daytoy, kastamot nga kaya't ti Diyos nga tulungan tayo pa yung umuna, digiti pamilya tayo, sakbay digiti daduma. Ituloy tayo nga basain kakabsat kin gagayim ko, iti may kapito aging gana ti may kasyam nga bersikulo, kuna na ti kastoy, da kayo managin sisingpet, na imbag ti panangipadto ni Isayas, iti may papan ka da kayo akun kuna na. Daytoy nga umilik, dayawan na, kadigiti bibigda, ngam ti puso da, at dati adayo, kanyak. Ngam barang-barang ti panagdayaw da kanyak, ngay sursuro da dagiti sursuro, abilbilin dagiti taong. Inawagan nga rod kakabsat ni Isus dagiti iskriba kan pariseo, ti managin sisingpet. Daito iti maysa nga kabutbuteng nga panangawag nga mabasa iti nasantuan nga surat. Digitoy nga iskriba kan pariseo, kat kayat da nga dumalan dagiti tao, tinayin sirimonyaan nga panagbugo, ngam awan mat iti kinalinis ti puso da, kat daito iti kapapatgan iti sangwanan iti Dios. Tiunag tibalay tayo kakabsat kin gagayim ko, kanayan tayo nga bilinan di kitin nak tayo, nga tapno bugwanda di kiti imada, sakbay da nga mangan, ngamsan tayo mat nga iwanan di kiti banag, nga buibuyaan da, nga iso ti makadadael ti panunot kin puso da, kin kastamat kada tayo, wen gagayim kin kakabsat, pudno nga napatag ti panagbugo, sakbay nga mangan tayo, ngam napatpatag iti kinalinis ti puso tayo, basaan tayo ti may kasangapulo, kin may kasangapulo kat may sangabirsikulo. Kat inayaban na kinkwana ti umili, kat kinunana kadakwada, dumngag kan awatan nyo. San adeta sumrek itingiwat, timang tulaw iti tao. Nudi kat deta rumwar itingiwat, iso timang tulaw iti tao. Ti pakpakuna ti Dios kada tayo, kat iso tinasantuan nga banag, san nga na inlasagan. Ituloy tayo kunana, idin imasidagdag iti adalan na, kat kinunada kinkwana. Amum adag iti pariseyo, itay nangagdaday to'y asao, nagluksaw da. Ngumiso si mungbat, kat kinunana. Iso amin nga mula, nga saan nga imula ni amak, anay langitan, maparot to. Nas daw kakabsat digiti adalan ni Apo ting Isus, iti panangibain na kadigitoy nga iskribas kan pariseyos. Kat ad-addakit di nga narubruban iti unget kan rurod digiti nga pangpangulo kini Apo ting Isus. Kan digiti adalan na, gapo kadigitoy nga naisauna. Ituloy to iti may kasangapulo katupat, ingganat ni may kasangapulo katlimang versikulo. Bayan nyo ida, tabulsik da, amang idalan kadigiti bulsik. Kat nubulsak iti idalan ti bulsak, agpadpada danto amat nagtiabot. Kat ni Pedro simong bat, kat kinunanakin kwa na, ipalawag mo kada kami daytoy apangaring. Para kanya kakabsat kat pudnula unay dayta nga naisao. Kat awan sa bali nga dakdakamatan ni Apo tayong Yesu Kristo, iti daytoy nga gundaway. Nga bulsak no saan nga digit iskriba kan pariseyo, gagingga iti daytoy nga gundaway. Kat sanda nga awatan iti sursuro na. Kat pakairamanan mo't digito'y kakabsat, digiti tao, nga di mamati kan mang tungpal kadigiti sasao ti Dios, uray pa'y nukanayon, nga mang mangagdanda ito'y. Ituloy ti kakabsat nga basahan ti sumarsarunupay nga bersikulo, manipod sa ngapulo kat inam, aging ganati sa ngapulo kat walo nga bersikulo, kat kunana ti kastoy. Kat ni Isus kiyunana, uray da kayumot, awan pa'y isip yo. di kay maawatan nga uray anya asumrek tingiwat, mapan iti tiyan. Kat may bulleng to ti diso, analamang. Ngam di kiti banag arumwar tingiwat, agtao dati puso, kat isuda ti mang tulaw iti tao. May isa nga napintas nga prinsipyo da ito'y gagabsat kinagayam ko. Kuna na dito'y nga saan nga makabason iti may isa a tao, tenyaman nga ipaunag na. Nukit di jay rumwar itingiwat na. Kas kuna na, noon niya ti adda iti puso, iso ti rumwar baban itingiwat. Ituloy ti nga rod iti may kasangapulo kat siyam, ang hinggan at may kadwapulo a bersikulo. Dati puso rumwar na gitidaki sa panunot, pamapatay, panakikamalala, ab-abig, taktakaw, naulbod a palagsaksi. Tabao ti Dios, digito'y isuda digiti banbanag amang tulaw iti tao. Ngam ti panangan adi bugwan digiti ima, san na nga matulawan iti tao. Kaduan ka digiti na mati kakabsat, kat san pailangan na pabaro iti kababalinda. Ngam kit di, ada pailang kadakwada digiti na kaisigudan da nga pamati, kan nararamid. Kakabsat, ituloy ti nga basaan, iti may kadwapulo kat maysa, agingat may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Kat pimanaw ni Isus sa jay, kat napan kadagiti diso ti Tero kun iti Sidon. Kat adtoy ti may sa babae at aga kanaan. Rimwar kadagijay abudeng kat nagikis akun kunana. Apo, anak ni David, kasyamnak iti anak ko a babae na parigat launay iti may sa asairo. Ngamiso saan nga simungbat kinkwana ti uray may sa asao. Kat imasidagdigit adalan na kat dinawat da kinkwana akun kunada. Pagawidem, ta isogik ikis iti likudan tayo. Pimanong aro da Isus manipod ti Israel. Kat imasidagkin kwa natin may isang babae na taga-Kanaan. Tapnagkid daw iti tulong, kan apo tayo ng Isus, kat dahito iti panangagas na ti anak na babae na niluganan ti Sairo. Ituloy ti ngaroon nga basahan ti bersikulo 20, kat upat aging ganat ti may ka-25. Kat isusim mumbat kat kirinana, sana ka na ibaon, no di ka digiti karniro anapukaw ti balay ti Israel. Ngam di babae imay, kat nagdaydayaw kinkwana, akun kunana, apo badangan nak, sinong batang nga rod ni Isus ti babae, kat makita tayo nga dakil unay ti pamati ti babae, kinkuha na. Agsipod ta uri kasla pinaybainan, ni apo ti Isus na iti nga babae, kat napas naglatta isuna, ti panagpakpakaasi na kiniapo Isus. Ita nga panawin kagabsat, at dapay lang ata iti kastoy kadakil ti pamati na, kadigiti makuna nga Kristiyano. Basaan tayo ti may kadwapulo, kat innam, inggana ti may kadwapulo kat walo nga bersikulo. Kat isusim mumbat kat kirnana, sana may parbang na laan ti tinapay digiti anak, kat ibakal ka digiti uken. Kat di babae ko nana, win apo, ngam digiti uken mga damit, kadigiti murkat amaragrag, iti panganan digiti apuda. Iti kasta, si mumbat ni Isus kat kirnana kinkwana, u babae, dakkel ti pamatim, maaramid kumaking ka, akasta rigagayam, kat imimbag di anak na, nanipod idi nga oras. Kaslasan nga nasayat nga dinggan kagabsat, saan ka di? Siguro no datayo ti pakaibagan kadigitoy, kad datayo pa iti mununang nga makaungit, ngam kitaan tayo man ti sungbat na daytoy nga babae. Malagip yu ka di, tinakasurat iti libro ti Lucas, iti may kasangapulog at indang makapitulo, nga digiti na kurapay kat kananda uray digiti tidda nga makan nga margrig. Manipod iti lamisaan, digiti babaknang. Kat umay digiti aso nga mangdildil tigaddil ti pobre. Ususaran digiti sarileta, iti aso nga pangarig kadigiti hintil. Ngam dayto nga babae, kat inibturan na dagitoy nga nasasakit, nga sao ni Apo Isus kinkwana, agsipot na dakkel ti pamati na kini Apo Isus. Dayto yung matkakabsat kang gagayem iti kayat ni Isus na klase ti pamati tayo. Ure anyaman nga uyaw, kan rigat nga malaklakam tayo. Kat santay kumang agsarday. Ngam kit di, bumilbilag tayo pa'y kuma. Ituloy ti ngarod ti may kadwapulog at siyam, aging ganat ti may katalupulog at maysa, na bersikulo. Kat pimanaw ni Isus sa jay, kat imay ti din na, ti baybay ti Galilea, kat imuli ti bantay, kat nagtugaw sa jay. Kat dimteng kinkwa na digiti umariwagwag at ataw, nga nangikuyog da, kadigiti pilpilay, bulbulsek, umumal, singsingkul, kan adupay asabali nga masakit. Kat inkabil da ida ti sa kaanan ni Isus. Kat iso pinaimbag na ida, iti kasta digiti adu at ataw, nas-nas daw da idi nakita da, nga digiti umel agsasaudan, digiti singkul na agasan da, digiti pilay magmagnadan, kat digiti bulusek makakita dan, kat isuda amin dinaydayaw da ti Dios iti Israel. Maadal tayo kagabsat na san lang naman mano iti inagasan ni Isus, nukit di kat niribu nga tattao. Kat maadal tayo ti mauding nga tema tayo ita, ti panangpakan ni Isus ti limaribu nga tattao. basaan tayo timi katalupulo kat dua, inggara timi katalupulo kat talo nga bersikulo. Kat ni Isus inaiban na digiti adalan na, kat kinuna na. Kakasyak digito'y adu a tao. Tatalong aldawin nga dadakanyak, kat awan ti makanda. Kat jakayat apagawidin ida, adidamangan. Dilakat ta agkapoy da itidalan. Kat digiti adalan na kunadakin kwa na, kasatno ti panakaadda ti adu at tinapay kadakam, dito'y litang apamusog tinagaduunay a tao. Dito'y nga milagro kakabsat, kat kaslamot lang, tay panangpakan nati upat aribo nga tattao. San nga may baga nga daytoy nga milagro ni Isus, kat awan kais iskan na. Ngem ti pakasiknan na unay, kat isu ti saan pay, nga nananay apan namati, digiti adalan ni apo ting Isu Kristo kinkwana. Tagapo ti laksid, digiti adungan at datlag, anay may matangan da, kat nakapsot pay laeng, ti panakawat da digiti adalan na. Ituloy ti may katalupulo kat upat, inggana ti may katalupulo kat innam nga bersikulo. Kat ni Isus kunan nakadakwada, manu digiti tinapay nga dakada kayo, kat kinada, pito kan sa magmamanong ikikan ang babasit. Kat imbilin na kadigiti adu at tao ngagtugaw da, itidaga. Kat inala na digiti pito at tinapay, kan ikikan. Kat nagyaman, kat pinispisi na, kat inted na kadigiti adalan na. Kat digiti adalan inted da kadigiti adu at tao. Dahito yung aladawan kat pudno nga sanpay nga nananay, tipan na kamu digiti adalan ni Apo Isus, itidaita nga tiyempo. Itisan nga panangawat kakabsat kahit nga sauin, nga wanti pamatin. Kat ti kinaawan ti pamati, kat may isang nadagsin nga bason. Akas ko naon ti libro ti Roma, ti kapitulo 4, bersikulo 20 kat talo, basaan tayo tay maudi nga talo nga bersikulo, iti may katalo pulo, kat pito aging ganat may katalo pulo kat siyam. Kas ko naon ti libro ti Roma, kapitulo 4, bersikulo 20 kat talo. Ita kagabsat kat basaan tayo, iti maudi nga talo nga bersikulo, iti may katalo pulo kat pito, aging ganat may katalo pulo kat siyam nga bersikulo. Kat nanganda amin, kat nabsugda, kat imakop da pa'y kadigiti pispisin at da, itipito nga alat anap no, kat digiti nangan, o pataribo da at tao. Malaksi digiti babae, kat ububing, kat idin na pagawid na digiti tattao, simrek ti barangay, kat imay kadigiti budeng, ti magdala. Digiti pakanan ti apo, kat pudno nga mapnagda, kabayatan ti panagrigat tayo, nga mangbirok iti panagbiag tayo, ti pagrigatan tayo mo't nga sapulan, kat dayjay saan nga makapnag. Ngam ko natin may kapat a kapitulo, iti libro ti Isaya. Dumtingan ti tiyempo apadakkelen, ken pasantaken ni Yahweh, iti amin nga mula ken kayo ti daga. Pagtangsit ken pagragsakan to, digiti natda nga Israeleta, digiti maapit ti daga. Pudno nga napnagda, agsipod takalpasan ti panakamnagda, kat adapay balunan da nga gawin. Kat dayto'y kakabsat, mangipakita, nga babaen ken Kristo, at dananay nga taraon. Kat kayat na nga saunda ito'y, nga danan anay nga asikin parabur, kadigijay nga mangsarak iti daytoy, kun kadigiti agtarigagay pa'y tiad ado. Wen gagayim kang kakabsat ko, dumngag tayo kuma iti apo, kat saan tayo nga rikipan iti panunot kang puso tayo, at dati namnama, daytoy kat nan anay, daytoy iti impakita kan imparikna ni apo ting Jesus, iti may isang babae nga si tutulok, nga dimawat ti asina. Amok nga doka da tayo, kadigiti agkarkararag, kan nagdawdawat iti apo, gapot agdama nga kasasaad tayo, kat kaslaawan ti panagbalbaliw na. Kat mabalin nga kaslamang mangag tayo nga kunkunaan ti jablo kada tayo. Sumuko kan, awan sirsirbi ti panagrigrigat mo, saan naka nga dengdenggan iti Diyos mo. Amo gagayem kin kakabsat ko, nga adu kada kayon, kadigit inaawanan iti namnama. Kat mabalin nga pagarupan tayo, nga awanan ti makabael nga mangtulong kada tayo. Ngamsan ka kumang nga maawanan iti namnama, gayem kin kakabsat. Mabalin nga daytoy ng aldaw, kat iso ti panang sungbat ti apo, kadigit ti kararag, kansa sa inek mo. Mabalin nga daytoy ng aldaw ti panang yakar mo ti bantay iti biyag mo. Mabalin nga daytoy iti aldaw ti panang ibaga ti apo king ka, san ka nga madanagan anak, at tuyak laeng. Kat mabalin nga daytoy ng aldaw, iti panang sukat ti apo ti sakit, kandiribok ti panunot mo. Mabalin nga saan nga babaan kadigit na materyal nga banag, ngang pangrunaan na, iso ti kinatal na, nga naggapo kinkwana. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat kin gagayom ko. Sapay la kuma iti daytoy nga kanito. Kat nakaitid kami, kan nakaipay kami, iti panakapabangar kadigitirik na yo, kan pigsa ti pamatiyo. Dawatan tayo ti Apo nga kankanayon, nga iso kumati makipag-adda, kan mangbindisyon ti tunggal maysa kada tayo. Madaydayaw ti Apo. agkararag tayo. Amami nga managayat kan manang nga asi unay, anyan nga makapneg dagiti sasao. Pudno ama nga digitoy dagiti taraon nga nananay nga mampuneg ka dagiti pagkasapulan kadigiti kararuami. Agyamang kami ama ti panakamumi nga ti kapatgan gayam kat saan nga ti kasasad nga pisikal ngam kang runaan kat iso ti kinadalus iti ni spirituan nga kasasad mi. Kastang matama nga agyamang kami ti panangipalagip mo kada kami ti kadakkel iti asikin parabor mo. Kat saan kami nga nilaksid iti data na panangibingay mo kada kami. Sapay kumaama tapod nung itultuloy mo, timang taraon kada kami. Babaan ka digiti na santuan nga sasaong. Kat digiti kumaha timang tirtipigsa, salunat, kan panakalawag ti panagbiag mi. Repetin na kami kumaama, babaan ti na santuan ngayat mo, kan panarabay mo, tapno saan kami nga matnag ti panilo ti Diablo. Dahito iapo digiti kiddaw kan araraw mi, babaan iti na santuan nga nagan ni apumi nga Isus, manubot kan manang isalakan mi. Amen.